ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับเวลานี้ท่านทั้งหลายได้พากันสมาทานศีลสมาทานกรรมฐานแล้วต่อนี้ไปก็ขอได้โปรดสดับเรื่องราวของพรหมวิหาร4สำหรับการเจริญบัถกรรมฐานบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายขอได้โปรดจงอย่าทิ้งอารมณ์ของอนาปานสติกรรมฐานหรือว่าคำภาวนาใดๆที่สามารถทำกำลังใจของท่านให้พ้นจากความฟุ้งซ่านของจิตหมายความว่าจิตอารมณ์อื่นเข้ามาคิดแทนการฝึกสมาธิย่อมมีประโยชน์กำลังในการที่ใช้กำลังจิตมีกำลังควบคุมด้วยอำนาจของสมาธิเมื่อจิตมีกำลังควบคุมด้วยอำนาจของสมาธิแล้วเมื่อจิตเยือกเย็นปัญญาก็เกิดเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญการเจริญพระกรรมฐานที่ทำกันได้ดีก็เพราะว่าหนึ่งถ้าจิตต้องการคิดเราก็หาทางคิดในขอบเขตในวงการของกรรมฐานบทนั้นๆแต่เห็นว่าจิตสั้นออกไปกำลังใจคุมไม่อยู่อย่างนี้องค์สมเด็จพระบรมครูทรงแนะนำให้ทิ้งอารมณ์คิดเสียหันมาจับอานาปานุสติกรรมฐานคือกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออกถ้ากำลังจิตเป็นสุขทรงตัวดีที่เรียกกันว่าเอกคตารมณ์มีอารมณ์สบายใจไม่สอดสายไปหาอย่างอื่นก็หันเข้าไปใช้การพิจารณาใหม่เพราะทำกรรมแบบนี้ผลดีจึงเกิดแต่ว่าทำกันประเภททรงเดชมันก็ใช้อะไรไม่ได้ให้ประการหนึ่งอารมณ์สมาธิก็ดีอารมณ์คิดก็ดีคิดหมายว่าต้องคิดอยู่ในขอบเขตของวงการกรรมฐานที่เราต้องการก็จงอย่ามีแต่เฉพาะเวลาที่เราใช้อารมณ์สงัดหรือว่าเวลาสงัดที่เช่นตั้งเวลาไว้ว่าเวลา2 ทุ่มบ้าง3 ทุ่มบ้างตี 1บ้างตี 2บ้างถ้าใช้เฉพาะเวลาอย่างนี้แล้วก็บรรดาท่านพุทธบริษัทไม่มีผลกำลังใจของเราที่เรียกว่าสมาธิคือการทรงกำลังจิตให้มันคิดอยู่ในโลกในขอบเขตของกรรมฐานที่เราต้องการว่ากันตามปกติก็คือทั้งวันถ้าจิตเรามีงานอย่างอื่นก็ทำอย่างอื่นไปจิตว่างจากงานนั้นเมื่อไรก็หันเข้ามาเจียดจับอารมณ์ของกรรมฐานอย่างนี้ทั้งสมถะและวิปัสสนาจะมีผลกับท่านโดยรวดเร็วและก็เกินคาดอย่างที่บรรดาท่านพุทธบริษัทใช้อารมณ์ฝึกมโนมยิทธิก็ดีฝึกทิพยคุยานก็ดีที่ได้ยากนั่นก็หมายความว่าทิ้งอารมณ์คือไม่ทรงอารมณ์ไว้นี่อย่างหนึ่งและรายการที่สองเวลาที่กระทำตั้งใจคิดอยากจะเห็นคิดอยากจะไปเกินไปจัดว่าเป็นอุทจจะในนิวรณ์5ประการอย่างนี้ไม่ได้ผลเขาต้องใช้คำภาวนาให้จิตมันทรงตัวถ้าจิตทรงตัวมีอารมณ์เป็นสมาธิสมาธิเกิดขึ้นเมื่อไรจิตมีอารมณ์เป็นทิพย์เมื่อนั้นถ้าต้องการทิพยคุยานพอเข้าถึงอุปจารสมาธิชั้นสูงอันดับสูงใกล้จะถึงปฐมฌานผลก็เกิดถ้าต้องการมโนวิธิถ้าจิตทรงสมาธิถึงฌาน4เมื่อไรผลก็เกิดผลจะเกิดหรือไม่เกิดมันอยู่ตรงนี้คือวันทั้งวันเราไม่ทิ้งอารมณ์นั้นผลมันจึงจะเกิดไม่ใช่ว่าจะมาเลือกเวลากันเฉพาะเวลาฝึกเฉพาะเวลาฝึกเราถึงจะใช้อารมณ์นั้นอย่างนี้นานหน่อยที่ได้เร็วก็หมายความว่าต้องเป็นคนเคยที่ได้มาแต่ในการก่อน ทีนี้มาสำหรับวันนี้ก็อยากขอพูดเรื่องพรหมวิหาร4คือมีเมตตาความรักกรุณาความสงสารมุทุตาจิตอ่อนโยนไม่อิจฉาริษยาใครอุเบกขาวางเฉยวันนี้เห็นจะเป็นการครบคุณของพระอนาคามีความจริงท่านทั้งหลายที่ทรงพรหมวิหาร4เริ่มมาตั้งแต่ต้นจนกระทั่งชนในระดับนี้การทรงพรหมวิหาร4ของท่านทรงตัวกว่าจะมาถึงพระอริยเจ้าขั้นพระโสดาบันนั้นพรหมวิหาร4มันต้องดีแล้วเพราะอะไรเพราะว่าถ้าไม่ดีเป็นพระโสดาบันไม่ได้แต่ว่าคนที่ทรงพรหมวิหาร4ถ้ามีความจริงจังเขาก็คิดว่าเริ่มต้นขั้นปฐมของพรหมวิหาร4ควรเป็นพระโสดาบันไม่ใช่ฌานโลกีนี่การเจริญกรรมฐานต้องรู้จุดคือต้องรู้จุดที่เราจะต้องลงไม่ใช่เป็นนักบินที่ไม่รู้จักสนามบินที่จะลงถ้าไม่รู้จักสนามบินลงไม่ช้าน้ำมันหมดตกก็มาตายเงี่ยงกับนักเจริญกรรมฐานทั้งหลายหาจุดไม่ได้ก็ว่ากันเรื่อยไปคุยกันที่เรื่องนั่งนานภาวนานานเดินนานยืนนอนยืนนานนั่งนานเอานานๆเขาว่ากันไม่มีอะไรเป็นผลผลมันอยู่ที่จิตบริสุทธิ์หรือที่จิตทรงตัวคือผลจริงๆที่เราต้องการก็คือพระความเป็นพระอริยเจ้าอย่างเลวที่สุดเราควรจะเป็นพระโสดาบันนี่ผมพูดตามความต้องการของพระพุทธเจ้าอย่างดีที่สุดเราต้องการความเป็นพระอรหันต์ฉะนั้นหากว่าท่านผู้ตั้งใจทรงพรหมวิหาร4อย่าลืมนะครับว่านักปฏิบัติไม่ว่าปฏิบัติทางโลกทางธรรมชั้นต่ำชั้นสูงถ้าขาดอิทธิบาท4ก็ไม่มีทางมีผลอิทธิบาท4คือฉันทะมีความพอใจในอารมณ์ที่เราต้องการคือในกรรมฐานอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งที่เราต้องการพอใจคือจิตนึกถึงอยู่เสมอเหมือนกับชายหนุ่มหญิงสาวที่เริ่มรักกันก็นั่งนึกถึงกันอยู่ตลอดเวลาจะอยู่ใกล้หรืออยู่ไกลก็นึกอยู่ถึงกันได้เสมอนี่ฉันทะความพอใจบริการที่สองวิริยะความเพียรในเมื่อไม่มั่นใจว่าเขาจะรักเราแน่เราต้องเพียรทำทุกอย่างเพื่อเขารักถ้าอยู่ไกลแสงไกลบริการใดก็ตามก็ต้องเพียรเข้าถึงกันให้ได้ข้อนี้ฉันใดการเจริญพระกรรมฐานก็เหมือนกันเพราะกำลังใจเรากลับจากอารมณ์แห่งความชั่วมาเป็นอารมณ์ของความดีมันก็ต้องต่อสู้เมื่อไหร่ความชั่วมันเข้ามาครองจิตอยู่ก่อนเราจะความดีเข้ามาครองเมื่อภายหลังผู้ครองก่อนก็ต้องประกาศสงครามกันเราก็ต้องใช้ความพยายามห้ำหั่นตัวร้ายที่ครองในจิตใจของเราให้พินาศไปให้ได้นี่เป็นความเพียรเราจะไม่ยอมแพ้วันนี้แพ้พรุ่งนี้สู้ใหม่เวลาแพ้นี้แพ้เวลาหน้าสู้ใหม่คำว่าแพ้หมายของการทรงกำลังใจมันทรงไม่อยู่เอาแพ้ก็เลิกสร้างเกินไปก็เลิกมารมสบายตั้งท่าว่ากันใหม่อย่างนี้ไม่ช้าไม่นานเท่าไรเราก็ชนะสามจิตตะเอาใจจดจ่ออยู่ในอารมณ์นั้นตลอดเวลาที่ตื่นอยู่เห็นไหมนะสี่วิมังสาใช้ปัญญาพิจารณาใคร่ครวญว่าการปฏิบัติการใช้อารมณ์แบบนี้ถูกต้องตามคำแนะนำของครูบาอาจารย์คือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนแล้วหรือยังถ้าไม่ถูกต้องตามนั้นแสดงว่าใช้ไม่ได้ต้องใช้หลักสี่ประการนี้คุมใจอยู่ตลอดเวลาความจริงที่จะพูดไปทำไม่ยากไหมผมไม่เห็นยากเลยถ้าเราเป็นคนเอาจริงที่อย่างไม่มีอะไรจะยาก ไอ้คำว่ายากนี่ก็หมายความว่าจิตกำลังใจไม่มีความจริงหาจริงไม่ได้สักแต่ว่าทำผุบๆโผล่ๆมีจะเป็นประเภทศรัทธาหัวเต่าผุบเข้าผุบออกแบบนี้มันไม่ได้ทำศาสนาเข้าเสื่อมซะด้วยต่อแต่นี้ไปก็มาพูดกันถึงการเมตตาความรักกรุณาความสงสารมุทุตาจิตอ่อนโยนอุ้มเบกขวาวางเฉยตัวนี้ถ้ามีจริงจริงจังๆเป็นกำลังของฌานทรงตัวและจิตน้อมเข้าไปถึงพระนิพพานเป็นอารมณ์เริ่มต้นก็เป็นพระโสดากับสกิทาคาตอนนี้มาว่ากันถึงเรื่องของพระอนาคามีได้กล่าวมาแล้วว่าเราควรจะมีความรักในจิตใจของเราว่าจงอย่ามัวเมาในกามคุณห้าเพราะการมัวเมาในกามคุณห้าคือรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสระหว่างเพศไม่ได้สร้างประโยชน์ไม่ได้สร้างความสุขมันเป็นปัจจัยของความทุกข์คนที่เขาแต่งงานกันน่ะเห็นไหมว่าเขาทะเลาะกันมีบ้างหรือเปล่าเวลาก่อนที่จะแต่งงานกันเลือกแล้วเลือกอีกสวยหรือไม่สวยดีหรือไม่ดีแม้เลือกกันจำจี้จำชัยเลือกน้อยเลือกใหญ่สืบสาวราวเรื่องสืบตระกูลกันไม่หวัดไม่ไหวพอแต่งงานกันไม่เท่าไรทะเลาะกันแล้วไอ้ความทุกข์ทั้งหลายอย่างอื่นมันก็ติดตามเข้ามานี่ความสวยความสง่าผ่าเผยที่ต้องการในระดับแรกในที่สุดความเศร้าหมองมันเกิดทรุดโทรมลงไปทุกวันทุกวันดูคนที่เขาแต่งงานผ่านระยะเวลามาประมาณ20ปีแล้วไปขอดูรูปถ่ายที่เขาถ่ายเมื่อวันแต่งงานเนี่ยมันคล้ายคลึงกันไหมดีไม่ดีเราอาจจะจำไม่ได้คิดว่าผีหลอกหรือว่าอะไรมันทรุดโทรมขนาดนั้นมีลูกมีเต้าออกมามันมีความสุขหรือความทุกข์แบกภาระเรื่องการลูกอย่างหนักในที่สุดต่างคนต่างตายแล้วร่างกายของคนที่เรารักมันสกปรกหรือว่ามันสะอาดตอนนี้ต้องเรารักจิตของเรารักกายเราเนี่ยว่าเรารักตัวเราคือจิตคิดว่าอารมณ์อย่างนี้อาการอย่างนี้มันเป็นปัจจัยของความทุกข์เราแสวงหาความสุขทำไมจึงจะก้าวเข้าไปสู่ในกฎของกามคุณมันดึงชาวบ้านในเขาทุกข์ยากลำบากต้องพลัดพรากจากกันปิยโตชายเตโสโกองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวว่าความเศร้าโศกเสียใจเกิดจากความรักพอพลัดพรากจากกันตามกฎของธรรมดาเท่านั้นร้องไห้กันงองแงทำไมจึงไม่คิดว่าคนเราเกิดมาแล้วมันต้องตายญาติผู้ใหญ่คนอื่นเขาตายให้ดูทำไมจึงไม่มองไม่คิดว่าคนที่เรารักของที่เรารักมันจะอยู่กับเราตลอดกาลตลอดสมัยพอจากกันหน่อยตามกฎธรรมดาก็ร้องไห้อันนี้น่าสังเวชจิตนี่เราใช้เมตตาคืออารมณ์แห่งความคิดรักตัวเองว่าจงอย่าก้าวเข้าไปหาความทุกข์ประเภทนั้นเลยจงใช้อสุภกรรมฐานกับกายคตานุสติกรรมฐานเข้ามาพิจารณาแล้วก็จับมรณานุสติกรรมฐานคือความตายเข้ามาร่วมด้วยช่วยคิดว่าไอ้สิ่งสกปรกของร่างกายเราก็ดีร่างกายเขาก็ดีนี่เมื่อมันอยู่ประคองกันอยู่ตลอดการตลอดสมัยไปได้หรือเปล่าหรือว่ามันตายในวันสุดท้ายก็ปรากฏว่ามันตายถ้ามันตายจากกันจะไปสร้างความลำบากทำไมอยู่คนเดียวไม่ดีกว่าหรือที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าเอกายโนยังภิกขเวมะโคสัตตานังวิสุทธิยาซึ่งแปลเป็นใจความตามเนื้อความว่ากระทางของบุคคลผู้เดียวจัดว่าเป็นทางเอกเป็นทางนำมาซึ่งความบริสุทธิ์ผุดผ่องนี่หมายความว่าแค่ตัวเราตัวเดียวเท่านั้นมันก็ทุกข์เพ พระพุทธเจ้ายังแย้งเข้ามาอีกว่าไอ้ร่างกายของเราที่เราเรียกว่ามันเป็นเราเป็นของเราเนี่ยมันก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรานี่เราไม่ต้องการเขาแล้วก็เลยไม่ต้องการเราเสียด้วยท่านว่าคำว่าเราในที่นี้คือร่างกายเราจริงๆไม่ใช่กายกายเป็นเรียงร่างที่อาศัยชั่วคราวเราคืออทิสมาดังกายหรือที่เรียกคำว่าจิตเข้ามาสิงสถิตอยู่ในกายใช้กายเป็นเครื่องเป็นที่อยู่ใช้กายเป็นแดนอาศัยจะทำอะไรจะพูดก็ใช้กายพูดจะทำใช้กายทำเราจริงๆไม่ใช่กายคือจิตที่มีความรู้สึกนึกคิดอะไรต่ออะไรต่างๆนี่คือเราแล้วก็มองดูร่างกายว่ามันเป็นเราเป็นของเราไหมมองเห็นไม่ยากตามที่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสว่าร่างกายมันเป็นธาตุสี่คือตัณหาสร้างขึ้นอาศัยธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมธาตุไฟมีอากาศธาตุวิญญาณธาตุคำว่าวิญญาณธาตุที่เราเรียกคำว่าประสาทคือความรู้สึกแล้วจิตก็ใช้ทำงานต่างๆเกิดขึ้นมาแล้วมันก็ทรุดโทรมลงไปทุกวันมีโรคภัยไข้เจ็บรบกวนมีความหิวความกระหายตลอดเวลาไม่ช้ามันก็ตายถ้ามันเป็นเราจริงเป็นของเราจริงมันจะตายได้ยังไงเป็นอันว่าปรงใจเสียว่าร่างกายของเราก็สกปรกมันทรุดโทรมทุกวันมันเป็นของไม่ดีกายนี้เราไม่ต้องการมันอีกแล้วกายคนอื่นเราก็ไม่ต้องการวัตถุธาตุใดๆที่จะเป็นสมบัติต่อไปในเบื้องหน้าไม่มีสำหรับเราคือชาติหน้าชาตินี้ต้องมีต้องกินต้องใช้ถ้าตายจากชาตินี้เมื่อไรก็เลิกกันถ้าคิดอย่างนี้มันก็เลยเป็นพระอรหันต์กันไปเลยพระอรหันต์เขาคิดแค่นี้ในตอนนี้เราเอาแค่ตัดกามฉันทะกันก่อนย้อนกล่าวนะมันถึงกามฉันทะตอนนี้อนาคามีก็ต้องมีปฏิฆาอีกอันหนึ่งเธอตัดระงับกามฉันทะได้ตัวนี้ไม่ระงับนะตัดขาดไปเลยความรู้สึกในเพศไม่มีเจอหน้าคนที่เราเคยรักลักษณะอย่างนี้เราเคยรักเจอสีสันวรรณะที่สวยสดงดงามที่เราเคยชอบฟังเสียงที่เราเคยหลงดมกลิ่นที่เราเคยปรารถนาแต่รสที่เราต้องการมาอร่อยเยอะเกินสัมผัสระหว่างเพศที่เราต้องการอาการอย่างนี้ไม่ปรากฏในจิตมีความรู้สึกอยู่ว่ารูปก็ดีรูปสวยมันโกหกเดี๋ยวก็พังเสียงเพราะมันโกหกไอ้เสียงเพราะๆเนี่ยไม่แน่หรอกวันนี้เราได้ฟังเสียงหวานๆชื่นใจอารมณ์ใจพูดจาดีสละสลวยช่วยให้มีความสุขแต่นี่ไม่ดีไปเดี๋ยวก็ด่าส่งจะไปสนใจอะไรกับเสียงไอ้กลิ่นก็ไม่กันกระทบจมูกแล้วก็หายไปเยื่อรสนี่สัมผัสปลายลิ้นกับกลางลิ้นมีความรู้สึกถึงคนลิ้นก็หายไปการสัมผัสร่างกายซึ่งกันและกันทุกสิ่งทั้งห้าประการไม่ได้สร้างความสุขไม่ได้สร้างความทรงตัวเราได้มาทั้งหมดเราก็แก่ไปทุกวันมันไม่ได้ห้ามความแก่เราได้มันมาทั้งหมดเราก็มีการป่วยไข้มีความทุกข์มีความเหน็ดเหนื่อยไม่ได้ช่วยเราหายเหนื่อยแล้วได้มันมาแล้วเราก็ตายไปคบมันทำไมเลิกพูดกันอย่างย่อๆต่อนี้ไปก็ว่าถึงปฏิฆะคือความกระทบกระทั่งอารมณ์ความจริงท่านที่ทรงพรหมวิหาร4เป็นพระอนาคามีง่ายผมอยากจะบอกว่าบุคคลใดมีความชำนาญในพรหมวิหาร4ผมไม่อยากจะบอกว่าท่านได้เป็นพระโสดาบันเมื่อนั่นเป็นสกิทาคามีเมื่อนี้ผมไม่อยากจะพูดอย่างนี้ผมอยากจะพูดว่าบุคคลใดถ้าทรงพรหมวิหาร4เป็นปกติคนนั้นควรจะเริ่มต้นเป็นพระอริยเจ้าโดยพระอนาคามีเห็นไหมพรหมวิหาร4นี่คุณประเสริฐมากตอนนี้เรามาพูดถึงปฏิฆะคือการที่ไม่ชอบใจ อารมณ์ที่มันไม่ชอบใจที่ไม่เกิดขึ้นกับเราเราก็มานั่งคิดว่าทำไมที่เราถึงไม่ต้องไม่ชอบใจวาจาที่เขากล่าวจริยาที่เขาแสดงออกมันมีเหตุมีผลอะไรแล้วมันดีไหมการแสดงความไม่ชอบใจนี่มันดีหรือมันชั่วถ้าไม่ชอบใจเล็กมันก็บ้าเล็กไม่ชอบใจใหญ่มันก็บ้าใหญ่ที่ว่าไม่ชอบใจเล็กจิตมันโกรธอารมณ์ขุ่นหน้ามันชักนิ่วผิวไม่สวยอาการที่แสดงออกก็ไม่งามนี่เริ่มบ้าเล็กถ้าไม่ชอบใจใหญ่มันทนไม่ไหวปากด่ามือตีนี่เป็นว่าบ้าใหญ่ถ้าไม่ชอบใจใหญ่แล้วอารมณ์ที่ไม่ชอบใจมันเป็นปัจจัยของความสุขหรือความทุกข์นั่งนึกอารมณ์ที่ไม่ชอบใจนี่มันเป็นปัจจัยของความทุกข์ไม่ใช่ความสุขทุกข์ตรงไหนล่ะถ้าโกรธเขาขึ้นมาแล้วกินไม่ได้นอนไม่หลับคิดไปเสมอว่าเมื่อไรกูจะฆ่ามันให้ได้เนาะเมื่อไรเราจะทำร้ายมันให้ได้เมื่อไรจะแกล้งให้มันชิบหายซะให้ได้นั่งคิดนอนคิดคิดมาเท่าไรอารมณ์ฟุ้งซ่านใจก็ไม่เป็นสุขมีแต่ความเร่าร้อนนอนก็เลยไม่หลับเมื่อนอนไม่หลับมันก็กินไม่ได้แล้วใครตายก่อนล่ะคนที่ถูกโกรธตายก่อนหรือว่าคนที่โกรธตายก่อนถ้าบังเอิญคนที่เขาถูกโกรธเขายังไม่รู้เขานอนหลับสบายกินได้นอนหลับจิตเป็นสุขเราก็มีแต่อารมณ์กระสับกระส่ายหาความสบายไม่ได้มีแต่ความเร่าร้อนเมื่อนอนไม่ได้กินไม่หลับขอโทษนอนไม่หลับกินไม่ได้กำลังกายมันก็ทรุดโทรมพ่ายผอมลงไปทุกวันประสาทก็เริ่มมีอาการเสื่อมจิตมีกำลังใช้มากเกินไปประสาททนไม่ไหวในที่สุดก็โทรมแล้วก็ตายมีประโยชน์ไหมถ้าสมมติว่าเราแย่ฆ่าเขาได้นี่เราจะเป็นสุขหรือเป็นทุกข์คนที่เราให้ทำให้เราไม่ชอบใจฆ่ามันซะเลยไม่เอาไว้เฉพาะหน้าคืนอยู่ร่วมโลกกันไม่มีความสุขถ้าเราฆ่าได้โดยสะดวกเขาไม่ต่อสู้ก็ลองนึกถอยหลังมาว่ามันจะสุขหรือมันทุกข์เพราะคนในโลกนี่ไม่มีแต่เขากับเราสองคนมันมีคนอื่นอยู่ด้วยถ้าเราไปฆ่าเขาตายญาติพี่น้องของเขาเพื่อนที่รักของเขาก็จะสร้างความแค้นเคืองให้เกิดขึ้นกับเราตอนนี้เราก็ต้องคอยหลบคอยระวังเกรงว่าเขาจะมาแก้มือหรือมิฉะนั้นคนที่รับอาสาแก้มือที่มีความสำคัญก็คือเจ้าหน้าที่ตำรวจจะต้องจับเราไปขังหาว่าเป็นอาชญากรหมดอิสรภาพหมดความสุขแน่ต่อไปเจ้าหน้าที่ฝ่ายตุลาการคือศาลก็ตัดสินเข้าคุกเข้าตารางหรือถูกประหารชีวิตเนี่ยการที่เราโกรธแต่ทำได้ตามความประสงค์ของเรามันก็เป็นความทุกข์เราจะนั่งโกรธทำอะไรกันล่ะก็คนที่เขาสร้างเขาทำไม่ดีด้วยทางกายพูดไม่ดีเพราะทางวาจาก็คนพวกนั้นมันคนบ้าเราก็นั่งคิดว่าไอ้พวกคนบ้าเนี่ยจะไปถือมันทำไมโบราณท่านบอกว่าอย่าถือคนบ้าอย่าว่าคนเมาเขาบ้าอะไรบ้าอำนาจวาสนาอยากจะเป็นคนเก่งบ้าความอิจฉาริษยาคนอื่นอยากจะดีแต่คนเดียวรวมรวมความว่าบ้าทำลายความสุขคือทำลายความเป็นมิตรคนประเภทนี้ปัญญาไม่มีจะคิดมีอารมณ์บ้าเข้าครองใจไอคนบ้าประเภทนี้มันไม่มีความสุขมันมีแต่ความทุกข์ตลอดกาลตลอดสมัยทำไมเราจะต้องบ้าตามตอนนี้ต้องหันมาเมตตาตัวเราเองก่อนโอ้หนอคนนี้ช่างโง่เหลือเกิน ขาไม่น่าจะทำลายความเป็นมิตรของเราถ้าเขาเป็นมิตรกับเราเขายังมีความสุขเขาจะไม่มีอะไรมาเป็นเครื่องทุกข์เพราะเราไม่ได้เป็นศัตรูการที่เขาประกาศเป็นศัตรูกับเรานี่เขาตัดความสุขกับคนไปพวกหนึ่งไม่ใช่เฉพาะเราเพราะพวกของเราอีกหลายคนที่ต้องเกลียดเขาเป็นศัตรูกับเขาแล้วถ้าเราไปโกรธกับเขาด้วยมันจะช่วยมีความสุขไหมมันก็ไม่มีความสุขอาการที่เขาแสดงออกด้วยความไม่พอใจมันสร้างให้เราแก่เร็วลงไปไหมถ้าเราอ้วนอยู่มันทำให้ผอมหรือเปล่าเราเป็นคนร่างกายแข็งแรงทำให้เราป่วยหรือเปล่าถ้าเราไม่รับสักอย่างเดียวทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรมาถึงเราเรานอนเป็นสุขก็อยากจะด่าบ้าไปคนเดียวก็ด่าไปคนเดียวมันบ้ายิ่งนินทาว่าร้ายเขามากเท่าไรชาวบ้านเขาก็เลยเขาเกลียดมากเท่านั้นเราก็เฉยเสียต้องดูตัวอย่างพระพุทธเจ้าใครว่าอะไรท่านก็เฉยตัวเฉยตัวนี้แสดงว่าพรหมวิหารสี่ตัวสุดท้ายเรานำมาใช้เรานึกเมตตาว่าคนนี้ไม่ควรจะสร้างศัตรูสงสารคิดว่าถ้าเขามีเป็นมิตรกับเราเขาจะมีความสุขที่เขาต้องมีความทุกข์เขาประกาศตนเป็นศัตรูกับเราใช้ข้อท้ายอุเบกขาเข้ามาระงับกับอารมณ์ของใจว่าใครเขาจะบ้า ยังไงก็ช่างเขาเราจะไม่ดีเราจะไม่ชั่วเพราะคนรักและคนเกลียดเราจะดีหรือจะชั่วจะมีความสุขหรือความทุกข์ที่อาศัยความสงบของจิตคือไม่รับทั้งชั่วไม่รับทั้งดีหรือว่าไม่รับทั้งคำสรรเสริญและนินทาเป็นสำคัญเราจะขอยึดคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระทรงทันบรมศาสดาคืออุเบกขาความวางเฉยทำใจให้เป็นสุขนึกสนุกว่าเออหนอโลกนี้ยังมีคนบ้าอยู่มากถ้าหากว่าเราบ้าตามเขาเมื่อไรตายเราก็ต้องกลับมาเกิดใหม่ถ้ากำลังใจของเราเป็นสุขไม่ถือคนบ้าไม่ว่าคนเมาช่างเขาเขาอยากจะตกนรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นคนที่ใช้การไม่ได้ต่อไปข้างหน้ามันเป็นเรื่องของเขาเราขอเอาความสุขเพื่อยอมจิตสงบไม่ยอมรับนับถือคนวาจาของคนชั่วประเภทนั้นคิดตามแบบพระองค์สมเด็จพระพักตร์วันที่ต่อกับพราหมณ์พราหมณ์หาด่าพระพุทธเจ้าหาพุทธเจ้าแพ้เพราะไม่ตอบพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าฉันคิดว่าคนที่ด่าฉันแล้วฉันด่าตอบฉันคิดว่าฉันเลวกว่าคนที่เขาด่าฉันนี่เป็นอันว่าคนที่ด่าเราว่าเราทำให้เราไม่ชอบใจเขาเลวเราจงอย่าเลวมากกว่าเขาถ้าเราไม่ยอมรับเสียเพียงใดเขาก็เร็วแต่ผู้เดียวเป็นอันว่าถ้าจิตใจเขาบรรดาท่านพุทธบริษัทคิดไว้อย่างนี้ความเป็นพระอนาคามีก็เกิดขึ้นกับท่านจะรู้ได้ต่อเมื่อบุคคลใดด่าจิตเรามีความสุขไม่สะทกสะท้านในคำด่าเมื่อเขายังด่ามากออกท่ามากเราจะคิดว่าโอ้ยนี่มันบ้ามากอย่างนี้เราไม่เอาด้วยไม่ยอมบ้าแล้วอย่างนี้ชื่อว่าท่านปฏิบัติตามกระแสพระสัทธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระบัณฑิตแปลวอาศัยพรหมวิหารสี่เป็นพระอนาคามีได้สบายอารมณ์ดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายเวลาการที่จะแสดงกันพูดกันก็หมดแต่เพียงเท่านี้สำหรับต่อนี้ไปขอทุกท่านตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มั่นกำหนดรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกใช้คำภาวนาและพิจารณาตามอัธยาศัยจนกว่าจะถึงเวลาที่ท่านเห็นว่าสมควรสวัสดี